Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Ukrainada boshlagan urushida maqsadlarga yetish uchun yadro qurollarini qo'llashga zarurat yo'q. Bu haqda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu xalqaro xavfsizlik bo'yicha Moskva konferensiyasida aytib o'tdi. Harbiy nuqtai nazaridan belgilangan maqsadlarga erishish uchun Ukrainada yadro qurolidan foydalanishga hojat yo'q, deydi Shoygu. Vazirning so'zlariga ko'ra, Rossiya yadro kuchlarining asosiy maqsadi yadroviy hujumning oldini olishdir. Uning qo'llanilishi Rossiyaning jamoatchilikka ochiq bo'lgan ko'rsatmalarda belgilangan favqulodda holatlar bilan cheklangan, deya qo'shimcha qilgan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.